Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, slušate novo izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Emisija koja je pred vama upriličena je u svjetlu velikog jubileja, 100 godina od početka velikog rata, kako i sam njen naziv govori. Međutim, i posle 100 godina ovaj rat kao da nije završen na jednom drugom bojnom polju, na bojnom polju istoričara, koji se trude da dokažu svoje istorijske teme koje su nerijetko uslovljene i političkim interesima država iz kojih dolaze. Tako je u toku velika borba za reviziju kako istorijskih pobjednika, tako i istorijskih krivaca za izbijanje Prvog svjetskog rata i naš narod i njegovi heroji iz tog perioda nalaze se u samom centru te borbe. U današnjoj emisiji Prvi svjetski rat 100 godina kasnije imat ćemo prilike da čujemo dva naša istoričara, Ljubodraga Dimića i akademika Mihajla Vojvodića. Vašoj pažnji u narednim minutima preporučujemo izlaganje Ljubodraga Dimića, Srpska historiografija o Prvom svjetskom ratu.
Poštovane kolege, dragi prijatelji, historiografska literatura o Prvom svjetskom ratu, koju su ispisivali srpski historičari, razvijala se u više faze. Te faze su određivali društveni uslovi u kojima se istraživalo i pisalo o prošlosti, dostupnost istorijskih izvora, otvorenost saznanja, stručna spremnost i senzibilitet generacije istoričara koji su se zanimali za Prvi svjetski rat. Zagledani danas u to historiografsko nasljeđe, stvarano u prethodnom veku, primećujemo da pređeni put od pamćenja i propagandnih predstava o ratu do formiranja pouzdanih naučnih znanja i naučne historiografije nije bio formalan, već suštinski. Tokom ratnih godina nije bilo lako mentalno se odvojiti od rata koji je počeo od 1914. godine zakoračio u svakodnevicu ljudi i svojom nasilnom prirodom je sasvim izmenio. Suočavanje sa historiografskim predstavama o Prvom svjetskom ratu nastale tokom njegovog trajanja ukazuju na brojne teškoće određenja prema istorijskoj pojavi i procesu koji nije savršen, pritom je veoma složen, ima isprepletane uzroke i posljedice, dugog je trajanja, O njemu nema istorijskih izvora na osnovu koga se može pisati i savremenici koji pišu su sljubljeni sa događajima do mere da ne mogu da razaznaju obrise onoga o čemu pišu. Na jednoj strani postoji izražena potreba pojedinca i društva da se što više zapamti, a pamćenje je uvek selektivno. U prvi plan stavlja lično iskustvo, ljubomorno čuva zasluge koje pripisuje sebi ili pojedincu, nastoji da se nametne kao apsolutna i jedina istina. Na drugoj strani bio je nimalo lak pokušaj da dok rat još traje, otpočne traganje za objektivnim ili možda preciznije da kažemo objektivizovanim istoriografskim pristupom na koji prošlost u ovom slučaju rat može biti predstavljena, sagledana, istražena i saopštena javnosti. U pitanju su bile istoriografske pojave sasvim suprotstavljene i krajnje udaljene. Znači, pamćenje i izučavanje i istraživanje, dva suprotna oblika u odnosu prema prošlosti. Nasuprot subjektivizmu i ličnom stavu kojim je natopljeno pamćenje, bio je pokušaj manje ili više neuspešan da se to isključi u istraživanjima i što više potisne, zameni objektivnim posmatranjem. Nasuprot odsustvu svake sumnje čime je zaštićeno pamćenje, pristup istraživanjima ratnih tema zahtevao je kritičnost i preispitivanje, drugim rečima sumnju, koja u ratnim okolnostima nije tako česta, ponekad je i veoma opasna. Tokom ratnih godina, sa svih strana, od vlade, vojske, crkve, institucija, pa do običnih učesnika u ratnim događajima, istican je zadatak pamćenja da se ne zaboravi, da bude sačuvana uspomena na veliki rat, na herojsko doba, na nadčovečanske podvige vojske, patnju stanovništva, teror okupatora, svetle žrtve, zverske zločine. I vremenom je sve to u pamćenju ponekad dobijalo oblike mitskog odnosa prema prošlosti, to jest te univerzalne predstave i bezimene priče iz prošlosti o prošlosti počele su da opsedaju, ponekad da imaju zajednički imenitelj kod ljudi koji su imali sasvim različito istorijsko iskustvo u ratu. Pamćenje je takođe bilo dato u zadatak i ono će to činiti tokom ratnih godina, ali i u vreme koje je sledilo nakon toga, da utvrđuje gotovo identitet čitavih generacija, da ga oblikuje, da određuje moral jedne sredine, da sećanja pretvara u novu religiju, traumatizovanog društva, da reaguje na svaki oblik menjanja postojeće slike rata. U prirodi selektivno i izbirljivo, sklono zaboravu dela prošlosti, bez osjećanja za širi istorijski kontekst, za istoričnost pojava, za vremensku distancu, za nijanse, pamćenje je toliko prisutno na svim stranama u životu, suštinski nametnulo teme o kojima si pisao. A koje su to teme? To su one koje su upravo najdublje usađene u svojstvo pojedinca i kolektiva. Krivica za rat, krivice u ratu, znači zločin, rat se predstavlja kao odbrambeni i tu krivice nema, stradanje stanovništva, vojska, ratovanje i pobede kao ključni element tog sećanja, okupacija praćena terorom, glađu, bolom, otporom, zarobljeništvo, dobrovoljci, saveznici, podjednako neprijatelji, politički sukobi poput Solunskog procesa koji ostaje usađen u pamćenje i najzad problem ujedinjenja i sve ono što ga prati. Teme su brojne, one se otvaraju u godinama trajanja rata i njima će se historiografija baviti gotovo do današnjih dana. Ne gotovo, nego baš do današnjih dana. Ta prva istoriografija ili istoriografska literatura koja nastaje na sećanju u sebi ima mnogo spomeničke optike, anarhonizama, stereotipa, težnjama da se prisvoji pravda i možda kasnije realizuje, ali u toj literaturi, to jest izvorima danas za istoričare, ima puno podataka opisa bliskih događaja, detalja, refleksija, beleženja, zapisa, i ta literatura postala je nezamenljiv izvor svim onima koji su kasnije pisali o Prvom svetskom ratu. Međutim, pred sve svoje važnosti i dragocenosti, istoriografska literatura zasnovana na pamćenju nije mogla da zadovolji konkretne potrebe država i društva u ratu. I zato se od stručnjaka zahtevalo da argumentuju tezu o odbrambenom ratu, i otuda se ta tema ili ta reč oslobođenje gotovo najčešće pojavljuje u literaturi koja je pisana tih godina. Naravno, argumentovati tezu o odbrambenom ratu istovremeno je značilo odbaciti onu krivicu za rat koja počinje uz ostalo da se nameće onog trenutka kada se shvata u Evropi među velikim silama da rat neće kratko trajati, već da će njegovo trajanje biti pojava dužeg karaktera. Istovremeno, ono što je uočljivo, srpska politika, ali i srpska nauka, tog trenutka shvata da početak rata nije više pitanje istorije, već pitanje budućnosti, i da se od toga i zbog toga oko tog pitanja treba ozbiljno pozabaviti i u istraživačkom smislu te reči. Druga tema, tema utvrđivanja krivica učinjenih u ratu, vezana je za zločine, pogotovo nad civilima, za kršenje ratnih zakona, normi i običaja ratovanja, i ta tema će takođe zauzimati jedno od nekoliko najvažnijih mesta o kojima će struka početi ozbiljno da piše. Najzad, tu je i tema obrazloženja ciljeva koje je Srbija sebi postavila u ratu, ratnog programa vlade, teritorijalnog okvira buduće države, celovitosti ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca, celishodnosti ujedinjenja, i otuda se poput reči oslobođenje i reč ujedinjenje počinje vrlo često pojavljivati u toj literaturi. Tako srpska historiografija o ratu faktički svoje ishodište ima u političkim i u propagandnim potrebama vlasti da se objasni dubinski konflikt koji Srbija ima sa Austro-Ugarskom i Nemačkom, ali istovremeno to uporište se traži u objavljenoj istorijskoj građi, i otuda već decembra 1914. godine objavljuje se diplomatska prepiska o srpsko-austrijskom sukobu, a zatim i srpsko-austrijski i evropski rat, diplomatski i drugi dokumenti, gde se u srpske daju i engleski, ruski i nemački dokumenti o početku rata. Vrlo je važno spomenuti, baš zbog tih političkih i propagandnih motiva, da se pojava tih dokumenata objašnjava činjenicom da srpska javnost treba da stvori sud o uzrocima rata, zatim da treba omogućiti sa potpunom izvesnošću da se utvrde pravi krivci odgovorni za krvoproliće koje je nečuveno do tog trenutka, ali uz ta dva politička elementa postoji onaj koji daje prostor struci da se istraživačima pruži autentični materijal za studiju o ratu i njegovim uzrocima. Znači, već 1914. srpska historiografija počinje temeljno da se zasniva na građi, i sada u jednoj vertikali, pošto nam vreme ne dozvoljava prostor da to elaboriramo do kraja, mi stižemo do jučerašnjih dana kada je u ove vitrine ispred svečane sale u akademiji uz ostalo složeno 30 tomova građe, diplomatske građe o angažovanju Srbije u godinama koje su prethodile ratu i samom ratu. Uporedo sa tim treba spomenuti da jedan drugi pravac osnovna na građe vezuje se za vojsku, i ta priča počinje 1924. završava se 1939. godine, kada se definitivno objavlja 31 tom građe o vojnom prisustvu i učešću Srbije u tom ratu. Naravno, tri teme dominiraju, da još jednom to kažem: tema rata, tema odbacivanja krivice i tema ujedinjenja. Ako pogledamo period između dva svetska rata, i tu ću biti prinuđen da dam samo jedan krok i portret, vidimo da su teme iste, da postoje dva ishodišta koja tok znanja prosto podhranjuju. Jedno je u vojsci, vojska objavljuje građu, oficiri pišu najozbiljnije knjige o ratu, i vojna tradicija predstavlja nešto na čemu se utemeljuju pokaljenja, a ovaj drugi tok, saznajni trok koji je vezan za civilstvo, čini mi se da možemo vezati za tri značajna imena u srpskoj historiografiji, za Stanoja Stanojevića, koji prvi otvara kritički pitanje izučavanja rata, za Jovana M. Jovanovića, koji kombinuje iskustva svedoka događajima u ratu sa istraživanjima, i najzad za Vladimira Čorovića, koji prikuplja dokumente o ratu, objavljuje ih kao crna knjiga, a zatim ih na neki način konsultuje, pišući svoju čuvenu plavu knjigu, knjigu koju srpska javnost nije bila u prilici da vidi, jer onog trenutka kada je to istraživanje završeno, a knjiga oštampana 1935. ona je bila i zabranjena i objavljena sledeći put 1985. godine. Ovde stavljamo tačku, s tim samo da kažemo da se historiografija i posle Drugog svetskog rata vrlo dinamično razvijala uz stalni pritisak i prisustvo ideološko.
Uvaženi slušalci, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, slušate emisiju Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Kao što smo rekli, danas slušamo naš uvažene istoričare. Prije muzičke pauze slušali smo Ljubodraga Dimića, koji je govorio na temu srpska historiografija u Prvom svjetskom ratu, a u nastavku slušamo akademika Mihajla Vojvodića na interesantnu temu Srpski parlament o politici Austrougarske prema srpskom narodu prije početka Prvog svjetskog rata.
Poštovani predsjedniče Srpske akademije nauka, poštovani potpredsjedniče, poštovani akademici, poštovani učesnici skupa, dragi gosti. Kao što ste mogli pročitati u programu, naslov moje teme je Srpski parlament o politici Austrougarske prema Srbiji u oči Prvog svjetskog rata. Kada se na početku 20. veka Srbija suočila sa novim talasom žestokog ekonomskog pritiska susedne Austrougarske, tu je tadašnjim poslanicima Srpske narodne skupštine bio podsticaj da se na svojim sednicama osvrnu i na prilike koje su vladale u međusobnim odnosima u prošlosti dve zemlje i da skoro bez izuzetka konstatuju da je taj duh bio skoro neprekidno prisutan u toku celog do tadašnjeg postojanja Srpske novovekovne države. Prema ocenama koje se tada u skupštini mogle čuti, glavni razlog za to leže u činjenici što je država Srbija svojim prostorom bila prepreka ambicijama susedne monarhije da se širi na jug. Okupacijom Bosne i Hercegovine 1878. godine, značajno naseljenim srpskim stanovništvom, Austrougarska je zadala ozbiljan udarac ukupnim odnosima između dve zemlje, s obzirom da je to proizvelo ogromno nezadovoljstvo narodnih državnih vlasti u Srbiji, koje, usudio bih se da kažem, nije nikada splasnulo. Tajnom konvencijom 1881. godine, kojom je Austrougarska uvela Srbiju u svoju apsorbirajuću sferu, onemogućilo je mešanje u bosansko-hercegovačke prilike i, kako to jednom prilikom reče Stojan Novaković, lider naprednjačko-konzervativne stranke, začutkivala je i gušila, srpska država se
u narednih 13,5 godina našla u njenoj političkoj zavisnosti, da bi istovremeno sklopljenim sa njom trgovinskim sporazumima dostala i u ekonomsku neravnopravnost. Vladari dinastije Obrenović, Milan i Aleksandar bili su maltene celo to vreme do 1903. godine gospodari spoljne politike Srbije, tako da bez obzira na postojanje ustava u značajnom broju godina niko drugi u zemlji nije imao moći da im to ospori. Prema tome, ni izabrani predstavnici naroda nisu imali mnogo prilike da odlučuju u skladu sa svojim uverenjima. Česte krize u odnosima između dve zemlje, povremene ucene Austrougarske strane, praćene zabranom srpskog uvoza koji je tamo bio okrenut sa 90% proizvoda, nametalo je Srbiji teško rešive probleme. Promenom dinastije 1903. godine, dolaskom najjače do tadašnje srpske opozicione partije na upravu zemlje i donošenjem novog ustava u Srbiji uveden demokratski parlamentarni sistem. Vladajuća radikalska partija i iz nje izdvojeni samostalni radikali su u toku naredne decenije suvereno upravljali politikom Srbije i vodili glavnu reč u parlamentu. Narodna skupština, međutim, nije imala veća prava u kontroli vlade u vođenju spoljne politike, koja se uzgred budi rečeno tada približavala i Rusiji i zapadnim silama. U njoj nije postojao odbor za spoljnu politiku koji bi zato mogao da ima nadležnost. Opozicijne stranke, na primjer naprednjaci, narodnjaci, socijaldemokrati, su po ustavu imali mogućnost samo da postavljaju pitanja, podnose interpelacije, stavljaju prigovore, otvaraju rasprave povodom ekspozea ministra spoljnih poslova, izražavaju nesaglasnost, kritikuju i tako dalje. Bilo je prilika kada su izvesni prelomni događaji, na primjer aneksiona kriza, balkanski ratovi, podrazumijevali jedinstveno držanje u zemlji, pa je u tom cilju vlada iz redova vladajuće stranke htela da se o njenoj politici izjasne i skupštinski poslanici. Takvo očekivanje imala je i vlada četvorne koalicije od februara do oktobra 1909. godine, a slično raspoloženje iskazivalo se napokon i u oči Prvog svjetskog rata. Jedno od najprepoznatljivih pitanja koje je obeležilo srpsku politiku u toj deceniji pred Prvi svjetski rat i kad kada dobijalo dramatična obeležja odnosilo se na srpsko-austrugarske odnose. To će se upravo i neprekidno provlačiti kroz skupštinsku atmosferu koja će biti i najbolji odraz onoga kako je srpski narod doživljavao svoje vrsne pritiske austrugarske koji su bili sve veća pretnja opstanku njegove države. Dakle, nije trebalo dugo čekati pa da se vidi kako će se već ranije ispoljene aktivnosti severnog suseda iskadati u novim političkim okolnostima u kojima se Srbija našla posle 1903. godine. Kada je, na primjer, prilikom skupštinske debate 1905. godine u adresi većina poslanika izrazila raspoloženje da se radi na ostvarivanju srpske ideje, to nije bilo sprovodljivo jer se Srbija tada dramatično suočavala sa problemima koje je nametnula Austrougarska. Bio je to činilac koji će se odraziti na budući, a rekao bih i sveukupni skupštinski rad do 1914. godine. Sada bih prekinuo svoje izlaganje i vrlo kratko iz daljeg teksta. Dakle, u najsažetijoj formi izvukao samo nekoliko karakterističnih reakcija srpskog parlamenta na politiku Austrougarske prema Srbiji vezanih za nekoliko značajnih zbivanja koja su pratila odnose između dve zemlje u vremenskom kontinuitetu od 1903. godine do Prvog svjetskog rata. Ovo činim zbog toga što tekst mog izlaganja iznosi 23 stranice, a imam samo 10 minuta na raspolaganju. Dakle, ekonomski pritisak Austrougarske, koji je obeležio početak odnosa dve zemlje 1903. godine, kako se pokazalo, prerastao je u dugogodišnju pratilju srpske politike. Srbija u okviru, rekao bih, svog iznuđenog ekonomskog programa prvo mislila da reguliše trgovinske odnose sa Austrougarskom, zatim sa susjednim balkanskim državama, Bugarskom na prvom mjestu, i napokon da ostvari zajam kod inostranih banaka koji bi znatnim delom bio utrošen na naoružanje, pored ostalog iz predostrožnosti zbog nesređene situacije u Europskoj Turskoj. Bije to svojevrsni spoj pitanja koji će sve do aneksijene krize obeležiti najvažniji deo vladine aktivnosti, rada Narodne skupštine i ostaviti krupne posljedice na međunarodni položaj Srbije, a posebno na njene odnose sa susjednom monarhijom. S tim u vezi, nastojanje Austrougarske da Srbiji nametne neravnopravne uslove trgovanja, predsjednik srpske radikalske vlade Nikola Pašić je 1906. godine odbio, dobivši pre toga u parlamentu skoro jednodušnu podršku da ju se ne popusti. Bije to pečat carinskog rata. Prema rečima jednog poslanika, Austrougarska se mora odreći svoje agresivne politike i da, citira nas, nas počne smatrati i sa nama postupati kao sa nezavisnom zemljom, nezavisnom državom. I tadašnja srpska nacionalna politika okrenuta neoslobođenim Srbima u staroj Srbiji i Makedoniji sudarila se sa planovima Austrougarske. Nastojanje velikih sila da tamo sredi stanje, sprovedu reforme, Austrougarska nije dopustila da se to odnosi na Pećki, Prištinski, Prizrenski, Sandžak, gde je srpski narod posebno bio ugrožen od svojih suseda Albanaca. Govoreći o tome u skupštini, Pašić je upozorio na podatak da je Toplički okrug sredinom te godine bio pretrpan izbeglicama sa Kosova i tako da je vlada morala da traži kredit da bi im se pomogli. Sljedeći korak Austrougarske na Balkanu proizveo je pravi šok u srpskoj skupštini, javnosti vladi. Austrougarske aneksije u Bosni i Hercegovini u oktobru 1908. godine, dakle dve turske pokrajine naseljene u velikom broju srpskim stanovništvom, otvorila krizu u odnosima dve zemlje koja je imala veliki međunarodni odjek. Na vanrednim sedmicama skupštine u oktobru i decembru te godine srpski ministar inostranih poslova Milovan Milovanović je izrazio vladin stav između ostalog ovim rečima. Austrougarsku je u Bosni i Hercegovini 1878. godine dovela zamisao zapadnih sila da od nje naprave čuvara Balkanskog poluostrva od prodora Rusije. Pošto nema sada te opasnosti, potrebno je da oglasi svoju misiju, završeno. Austrougarska na desnoj obali Save u Bosni i Hercegovini za nas je stalna opasnost. Ona je, zaključuje Milovanović, zauzimajući Bosnu i Hercegovinu, nametnula Srbiji i srpstvo u skoroj ili daljoj budućnosti borbu na život i smrt. Najračitije je iskazano jedinstveno stanovište skupštine, moglo se čuti tada od Stojana Novakovića. Srbija se već 30 godina muči sa Austrougarskom, koja želi da je silom ili milom pretvori u svoju ekonomsku oblast, da od nje načini svoj protektorat. Za sve to vreme Srbija se muči sa njenim zamkama, njenim zasadama, neprekidnim sporovima, pa zato ne može da pođe putem kulturnog i mirnog razvitka. Tokom trajanja krize 1908-1909. Austrougarska je zlokobno zveckala oružjem, pa je Srbija pred pretnjom da bude napadnuta, a posredovanjem prijateljskih sila trojnog sporazuma priznala aneksiju. I to notom čiji su tekst doslovce sastavili upravo predstavnici tih sila. Sa takvom razumnom odlukom vlade skupština je bila saglasna. Okončanjem aneksijone krize popustila je pregrejana atmosfera između Austrougarske i Srbije. Radikalska vlada Milovanovića i Pašića je posle toga pred poslanicima zastupala stav da treba imati korektne odnose prema drugim državama, uključujući i Austrougarsku. Nezadovoljni tom politikom, naprednjaci su svoje nezadovoljstvo izrazili u skupštini rečima svog prvaka Stojana Novakovića. Ako se Srbija samo graniči da gleda međunarodne odnose po onome kako nam se preporučivalo iz Beča, Pariza i Londona, mi smo onda obrali Bosnu i nikad nećemo učiniti ništa. Balkanski ratovi, međutim, podstakli su Austrougarsku da otvori još jednu stranicu svoje politike prema Srbiji, a koja će doživjeti novu osudu u srpskom parlamentu. Impresivni ratni rezultati srpske vojske u oktobru, novembru 1912. godine, postignuti samo mjesec dana od početka rata, dovedene su u pitanje diplomatskom inicijativom Austro-Ugarske. Svojim uticajem na konferenciji ambasadora velikih sila u Londonu, ona se izborila za stvaranje autonomne Albanije i zatim ultimatumom prinudila Srbiju da napusti Jadransku obalu, zapravo najznačajniju ratnu tekovinu. Predlog Srbije Bugarskoj da se zbog toga izvrši revizija srpskog ugovora o podjeli oslobođenih teritorija, bugarska je strana, verovalo se na nagovor Austro-Ugarske, odbila i objavila Srbiji rat, a posle mjesec dana ratnih dejstava priznala neuspeh. Vrlo brzo posle toga nekoliko hiljada Albanaca provalilo je u Srbiju, zauzelo Debar i Strugu, ali ih je srpska vojska vratila i prodrla na albansku graničnu teritoriju. Novim ultimatumom, bez odobrenja ostalih sila, Austro-Ugarska je zahtevala da se srpska vojska u roku od 8 dana vrati natrag. Spomenuti događaji bili su predmet ozbiljne rasprave u Srpskoj skupštini u maju, oktobru i novembru 1913. godine i januaru i februaru 1914. godine. Pašić u maju 1913. godine objasnio poslanicima razloge gubitka najvažnijih ratnih tekovina. Glavno krivca video u Austro-Ugarskoj, čije se na raspoloženje prema Srbiji pretvorilo, kako kaže u, citiram, smešne šikane i uvrede našoj državnoj samostalnosti. Austro-Ugarska, po njegovim rečima, i nema druge spoljne politike, nego jedino politiku prema Srbiji, i to negativno. Završavam. Najoštriji u većinskoj podršci Pašićevoj vladi bili su naprednjaci koji su preko jednog od svojih istaknutih skupštinskih predstavnika Pavla Marinkovića kazali: za Srbiju nema mira dok je Austrija na Balkanu. Bilo je reči o tome da tokom svih prethodnih događaja je Austro-Ugarska držala spremnu vojsku i čekala najmanju grešku srpski deplom. U mesecima uoči rata srpska skupština se posvetila sprovođenju ozbiljnih reformi u svim oblastima. Između ostalog radilo se i na reorganizaciji vojske. Poslanik Jovan Skerlić je opominjao da Srbija mora imati jaku vojsku da ne bi igrala ulogu jagnjeta među kurjacima. O spoljnoj politici bile međutim malo reči. I dok je skupština bila okrenuta reformama, ali sve više opterećena sukobima vlasti i opozicije, vlasti vojnih krugova, tako da je sve to uticalo da je bila raspuštena i zakazani novi izbori, vidovski atentat bije za poslanike veliko iznenađenje. Kada je odbijan zahtjev srpske vlade na Austro-Ugarski ultimatum, skupština se u starom sazivu sakupila u Nišu, gde je otpočela sa radom u ratnim uslovima. Na besedu u predstavnom rasnudika Aleksandra 30. jula, da je Srbija bila daleko od toga da nekoga uznemirava, ali da se mora braniti od zla koje je silom nametnuto, partijski šefovi su u svojim izjavama, a poslanici u skupštinskoj adresi bili retko kada tako jedinstveni kao upravo tada u svojoj rešenosti da stanu u odbranu svojice.
Uvaženi slušaoci, u ovoj emisiji Prvi svjetski rat 100 godina kasnije imali ste prilike da čujete dva interesantna izlaganja akademika Mihajla Vojvodića i istoričara Ljubodraga Dimića. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Ovu emisiju poslušajte na našem zvaničnom web sajtu www.svetigora.com. Pripremili su je Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.